Spoštovani sobratje duhovniki, dragi brati in sestre, še posebej prisrčen pozdrav vam, dragi obrtniki in podjetniki. Miza Božje besede nam danes predstavi tri besedila, ki direktno ne govorijo o Jožefu, katerega praznik danes obhajamo. Spregovorijo pa o njegovi življenjski drži, ki nam jo kaže ta izjemen in sveti mož. Prvo besedilo je razodetje, ki ga je dobil prerok Natan za kralja Davida. Nanaša se na obljubo, da mu bo dan sin, ki bo utrdil njegovo kraljestvo, ki ne bo vladal le nekaj let, ampak bo njegov prestol utrjen na veke. David je sklenil Bogu postaviti tempelj, kajti on sam je živel v lepi palači, skrinja zaveze pa je bila v šotoru. Bog pa mu po preroku sporoča, da ne bo on gradil hiše za Gospoda, ampak ta, ki se bo rodil. Ta odlomek je torej pri razlagalcih svetopisanskega besedila postal vedno bolj razumljen kot napoved odrešenika. Jožef je bil potomec Davidove hiše in prav po Jožefu je Jezus, Božji sin, vstopil v to dinastijo. To vstopanje Jezusa med potomce Davidove rodovine ni bilo torej po naravni poti, kajti Jezus ni bil Jožefov sin, spočet je bil od svetega duha, vendar je bil sveti Jožef kot oče, ukolikor mu je sam Bog zaupal skrbništvo nad svojim sinom. Drugi svetopisemski odlomek, ki smo ga danes slišali, je vzet iz pisma apostola Pavla Rimljanom in govori o Abrahamovi veri. Abrahamova vera je bila trdna, tako trdna, da ga imenujemo očeta vere. Evangelski odlomek pa nam opisuje Jožefovo dramo. Opiše nam, kako se je sveti Jožef znašel pred težko odločitvijo, kaj narediti s Marijo, ki je pričakovala otroka. Ni dvoma, da je Jožef imel veliko ljubezen do Marije. Bil je iskren in predan Bogu, kateremu je želel služiti za vsem srcem. Še posebej je v odlomku podarjena Jožefova pravičnost. To je lastnost, ki je bila zelo cenjena pri Judih. Že prerok Izaija jo je opeval, pot pravičnih je ravna. Jožefova pot ni bila čisto ravna, saj je moral premagati kar nekaj ovir. In prav v tem, kako je ovire premagoval, se razodeva njegova pravičnost. Jožefova pravičnost je postala očitna v njegovem odnosu do Marije. Premišljujmo, kakšen odnos je Jožef vzel do svoje zaročenke, ko je izvedel, da je noseča. Njegova pravičnost se kaže ravno v tem, da jo je hotel osloviti še posebej v njegovi poslušnosti angelu. Angel mu je namreč sporočil, da je Božja volja drugačna od tega, kar je on premišljeval pri sebi. Božja volja je bila, naj vzame Marijo k sebi kot ženo in prevzame odgovornost za otroka, ki se bo rodil. In Jožef je to storil, kakor mu je naročil angel. Jožefova pravičnost se torej kaže kot pravičnost srca. Bil je uravnovešena osebnost, ki je znal molčati, premišljevati in razločevati. Na njegovih ustnicah ni bilo obsojanja. Tega, kar se mu je zgodilo, ni obešal na veliki zvon. To je ostala njegova skrivnost, ki je sam želel razrešiti v velikem spoštovanju in odgovornosti. V tej svoji drami je bil sveti Jožef podoben očaku Abrahamu. Kako nekoč Abraham, je bil tudi sveti Jožef ves predan Bogu in je veroval v Božje obljube. Kako nekoč Abrahama, je tudi Jožefova vera morala iti skozi težke preizkušnje, da je lahko postal utrjen preizkušnja in nosilec Božjih obljub. To Jožefovo izkušnjo lahko razumemo kot prečiščevanje in utrjevanje njegove vere, da je po tej preizkušnji lahko njegovo neomajno zaupanje obrodilo sad odrešenja, ki nam je dan po Jezusu Kristusu. preizkušnje vedno obrodijo sad. Moramo pa jih sprejeti v veri in v zaupanju, da iti skozi preizkušnje pomeni spoznati globlji smisel in domemo lahko, kako je Bog tisti, ki nas tudi v preizkušnjah ne pušča sami, ampak njegovo bližino še bolj začutimo, kot je tudi sveti Jožef. Pri tem bodimo pozorni na osebno vero, takšno vero, ki človeka prevzame do zadnjega vlakna, da postane doživljanje Božje ljubezni, da postane iskanje, kako vselej vse iskrenosti in preprostosti izpolniti Božjo voljo. V osebni veri, takšno kot občudujemo pri svetem Jožefu, ni več v ospredju jaz, niso v ospredju moji načrti, ampak je v ospredju Božji načrt in služenje Bogu. Druga stvar, ki jo danes želim počrtati, še posebej pri tej sveti maši, ki je namenjena obrtnikom in podjetnikom, je lik Jožefa kot tesarja, kot delavca, ki je preko tega svojega dela tesno povezan z vsemi delovnimi ljudmi. Tega preprostega in pravičnega moža je Bog poklical, da je z delom svojih rok preživljal sveto družino in potem, da je uvajal svet dela samega očlovečenega Božjega sina. Ravno zaradi tega lahko danes zaslutimo, kakšna je Božja zamisel o človekovem delu in kakšen naj bo naš odnos do dela. Očlovečeni Božji sin je večino svojega življenja preživel kot tesar, kot pomočnik tesarja. Bil je njegov vajenec in pomočnik in končno njegov sodelavec. S tem je pokazal, da je delo svetega Jožefa, čeprav je bilo težko, včasih tudi utrujajoče, od jutra do večera, dostojanstveno in ima svojo veličino, saj je to delo pomenilo ne samo služenje vsakdanjega kruha, ampak tudi sodelovanje pri dopolnjevanju in pobožanstvenju stvarstva. Ravno zaradi tega nam cerkev podarja svetega Jožefa kot zavetnika delavcev. Saj je sveti Jožef delo opravljal z ljubeznijo, srcem. In kar je narejeno z ljubeznijo, to ostane in ima svojo vrednost pred Bogom. Sveti Jožef nas torej uči, da delo ni cilj, ampak je sredstvo. S tem se ne zmanjšuje pomen našega dela, s katerim se človek preživlja, ampak sem tudi povezan z Bogom, mu služim. Sveti Pavel v pismo Korinčanom pravi, Gospodu Kristusu služite. In kdo je bolj kot sveti Jožef, zvesto služil Bogu z vso iskrenostjo, preprostostjo in zaupanjem. Sveti papež Pavel VI je leta 1969, ko je bil na obisku v Ženevi pri mednarodni organizaciji dela, izrekel znamenite besede, ni človek zaradi dela, marveč delo zaradi človeka. To je bilo v tistem času, ko se je začelo poveličevati tehniko, ko so se začeli kazati uspehi tehnike. Papež je takrat počrtal misel, da ni drugega pravega bogatstva, razen bogatstva človeka samega. Zato tudi ni delo na delavcem, temveč je delo vedno za delavca. Delo je torej v službi človeka, vsakega človeka in celotnega človeštva. Prav tako je pred dvema letoma papež Frančišek, ko je nagovoril podjetnike, dejal, da je dober podjetnik najprej delavec, ki razume delavca, ga spoštuje in mu pomaga, da v svojem delu najde svojo uresničitev. Spregovoril je tudi o vrlinah podjetnika in pravi, da so te vrline ustvarjalnost, ljubezen do svojega podjetja, spoštovanje delavca in ustvarjanje dobrih medsebojnih odnosov. Papež je dejal, ni dobre ekonomije brez dobrega podjetnika. Ni dobre ekonomije brez dobrih medsebojnih odnosov in spoštovanja drug drugega. Danes žal mnogi iščejo zaposlitev. Mnogi je doma ne najdejo. Zato morajo zaradi dela se odseliti. ali pa se vsak dan vozijo na delo v tujino. Zato danes na tem mestu želim izreči zahvalo vsem obrtnikom in podjetnikom, ki omogočate delovna mesta, s tem pa tudi dajete možnost, da ljudje lahko ostajajo doma. Na dva madeža bi rad upozoril danes, ki sta med nami. Na eni strani brezposelnost in iskanje dela, na drugi strani pa suženjsko delo, kjer je delavec izkoriščan in je slabo nagrajen za svoje delo. Sveti Jožef, ki je bil obrtnik in delavec, nas glasno uči, da svojim delom, vsak na svoj način, vsak na svojem delovnem mestu, lahko prispevamo k temu, da med nami rastejo novi odnosi, odnosi prijateljstva in zaupanja. Če je podjetnik, delavec, obrtnik in delavec odprt in zedinjen z Bogom, ter živi in širi evangeljske vrednote. Na ta način pravi papež, sveti papež Janez Pavel II., da naše delo postane molitev, postane češčenje Boga. Dragi obrtniki in podjetniki, Cerkev je zbrala svetega Jožefa za vašega zavetnika. Prvi zato, ker je bil podoben vam pri delu, drugič pa zato, da bi imeli ob sebi nekoga, ki bi vam dejal zgled in smisel vašemu delu. Na svetega Jožefa se lahko obrnete, ko se vam bo zdel delovni dan težak, ko se boste spraševali o smiselnosti vašega dela. Kajti ob svetem Jožefu boste lahko prepoznali in uvideli nekoga, ki je imel rad delo in ki je čutil v delo se povezanega z Bogom. V svetem pismu ne najdemo nobene Jožefove besede, najdemo pa čudovit lik, vzgled človeka, ki je bil zmožen v tihoti srca prisluhniti Božjim navdihom, ki so prihajali od zgoraj, od Boga, in je znal tudi te navdihe zvesto izpolniti. Prosimo danes na njegov praznik, da bi mi njegov zgled posnemali, da bi ta njegov zgled našel mesto v našem življenju, da bi ga posnemali v notranji umirjenosti, predvsem pa, da bi znali prisluhniti Bogu, pa tudi, da bi znali prisluhniti drug drugemu, kajti samo tako bomo postajali ljudje zaupanja in vredni sodelavci pri velikem Božjem načrtu odrešenja. Amen.